Vážení hosté, dámy a pánové, kolegové ovocnáři, dovolte mi, abych i já vás přivítal tady na tradičních ovocnářských dnech v Hradci Králové jménem spoluorganizátora Ovocnářské unie České republiky. Já bych na úvod toho svého vystoupení zmínil skutečně jenom několik málo našich aktivit, ale spíše se chci věnovat celé řadě témat a bodů, které jsou zásadní pro naše podnikání a které považuji, abychom si tady probrali. Já bych na úvod chtěl poděkovat všem spolupracujícím firmám, které podporují naši činnost. Spolupracujeme s vládními i nevládními organizacemi, máme velmi dobrou spolupráci s Ministerstvem zemědělství, kdy jsme členy různých pracovních skupin, monitorovacího výboru programu Venkova. Máme možnost se vyjadřovat ke všem dokumentům a zásadní věci týkající se našeho podnikání jsou tedy s námi jako s nevládní organizací konzultováni. Jsme součástí agrární komory, v loňském roce jsme vstoupili do zemědělského svazu, proto i pan předseda je vlastně poprvé tady mezi námi a jsem rád, že tomu tak je. A s celou řadou dalších nevládních organizací i na té evropské úrovni, a i to je důkazem, že pan Van Orbík jako předseda sekce ovoce zelenina při kopii jako Džeze je dnes mezi námi jako významná osoba té nevládní sféry Bruselu a odpoledne bude diskutovat nebo představí vám určité jeho pohledy na budoucnost našeho oboru z hlediska tedy toho celoevropského pohledu. Samozřejmě je to potom spolupráce s dalšími organizacemi, které patří pod ministerstvo, ať to je Potravinářská inspekce, ÚZUS a mnoho dalších a já si té spolupráce vážím. Velmi stručně k některým zahraničním našim aktivitám zapojili jsme se do Evropského inovačního partnerství, do problematiky ochrany ovoce proti mrazům a je to výsledky této skupiny vlastně budou sloužit pro zadávání úkolů výš panem jednatelem Zmeškalem zmiňovaném Horizonu 2020, takže na tom se podílíme spolu s kolegy z dalších 20 zemí Evropské unie. Účastníme se různých seminářů, školení i v zahraničí, akcí veletrhů. Účastnili jsme se jednání i Vyšehradské čtyřky, ještě se o tom zmíním, a spolupracujeme na dvou projektech s ÚZUSem také v Bosně. Tak, něco málo k mediální činnosti. Řekl bych, že v posledním roce trošku přibylo těch pozitivních pořadů prezentujících zemědělství a také i ovocnářství. Je to pořad České televize o venkovu, trvalé bydliště venkov, potom internetový potraviny z domoviny. Chci poděkovat agrární komoře, která se na tom spolu podílí, ale i ministerstvu zemědělství, které je financuje. Trošku problémem je samozřejmě sledovanost těch pořadů, protože na internetu jsou to řádově tisíce. V té České televizi ten vysílací čas není ideální, je to někde kolem 100 tisíc. Člověk si to uvědomí, jak vidíte na obrázku, když jsme točili reportáž pro magazín televize Nova Víkend, velmi pěknou o historii ovocnářství a vlastně o našich produktech a když člověk zjistí, že tam je sledovanost přes milion diváků, tak samozřejmě ten dopad je potom významnější. Takže je potřeba, abyste i vy se v podnicích nebránili takové propagaci, když je ta možnost. Samozřejmě objevují se i zprávy spíš, nebo v řadě případů ty negativní, jako jsou sucho, mrazy, zvyšování cen, taková obvyklá témata, takže to už je trošku složitější to nějak z médií vykomunikovat, ale myslím si, že ta spolupráce s médií je velmi dobrá. Prezentujeme se na výstavách, celkem na 4. Ty výstavy navštíví na 350 tisíc návštěvníků. Chci poděkovat všem regionálním uním a všem ovocnářům, které to odpracují ministerstvu zemědělství, že ty výstavy financuje. Je to Zeměživitelka, je to Zahrada Čech, je to Flora Olomouc a je to Zemědělec Lysá nad Labem. Takže myslím, že je to dobrá prezentace toho našeho oboru v době, kdy sklízíme ty plody a velmi dobře se to, velmi, je tam velká návštěvnost a je to velmi dobrá propagace toho našeho oboru. Takže děkuju všem, kteří jste se na tom spolu podíleli. Potom je to samozřejmě celá řada různých akcí, od jablečních slavností, různých dožínek a podobných, kde jsme schopni v ulicích v rámci našich možností komunikovat a propagovat i naše produkty mezi spotřebiteli. Tak, já bych se teď věnoval zhodnocení té uplynulé sezóny, protože máme aktuálně čerstvě zveřejněná data v loňské sklizně a vy je teď můžete vidět. Produkce ovoce za loňský rok nám klesla, sklidili jsme celkem 130 tisíc tun. Ten meziroční propad je téměř 30% po té vyšší úrodě v roce 2018, která ovšem byla ovlivněna suchem. A ta loňská úroda v řadě oblastí byla postižena právě pozdními jarními mrazy. Takže v tom dlouhodobějším srovnání je to zhruba o 1/5 ta úroda nižší. Dotklo se to především jablek. Když se podíváme na tu úrodu, kterou jsme měli vyšší, tak to byly především meruníky, ale bylo to spíše proto, že ta jižní Morava byla o něco více ušetřena těm mrazům v loňském roce než některé oblasti v Čechách a také proto, že i ta historie, to pětileté srovnání u těch meruněk vychází špatně, protože ve dvou letech ty meruňky velmi významně byly poškozeny. Co z toho ovšem můžeme vidět? Vidíte nárůst švestek, to je snad jediná dobrá zpráva z tohoto portfolia. Přibývá těchto ploch, je to také díky tomu, že tu máme ve vizovících zpracovatele, který je ochoten a preferuje, pokud ta surovina je na trhu, českou produkci, a za to jsme rádi, to je důkaz toho, jak důležitý je zpracovatelský průmysl, který nám u ostatních ovocných druhů v republice chybí. A tím se dostanu vlastně k rybízu. My jsme v loňském roce poprvé sklidili méně než 1000 tun dohromady jak červeného, tak černého rybízu. Ještě před pár lety jsme sklízeli 3000, v minulosti 5000 tun. A většina pěstitelů rybízu vlastně hlásí, že končí s pěstováním těchto ovocných druhů, protože dlouhodobě jsou velmi nízké ceny a ten zájem zpracovatelského průmyslu není, jak už jsem zmiňoval, zpracovatelský průmysl nám chybí. Je mi to velmi líto, když vezmu, jak cenou, zdravotně cenou surovinou je černý rybíz z hlediska vitaminů a není o něho zájem a bohužel ta rentabilita neumožňuje se jeho pěstování věnovat. Takže po angreštu, s kterým jsme skončili úplně, pro broskví, kterých děláme 5% toho, co před 30 lety a jsou víceméně na ústupu, je bohužel rybíz další komoditou, která z našich sadů mizí a tam to portfolium pěstovaných druhů se v našich sadech bude opět zužovat. A tady už to vidíte na grafu, je to, teď je, bylo zvykem hodnotit po 30 letech, jak se to vyvíjí u nás, takže tady vidíte úrody za těch posledních 30 let. Když do toho dáme matematiku, tak vidíte tu křivku, která nám jasně říká, že nám klesá produkce ovoce v České republice. Čili představy o zvyšování soběstačnosti bohužel nejsou naplňovány, nedaří se nám soběstačnost ani udržovat a logicky s produkcí nám klesá. Já jsem tam záměrně dal to logo Evropské unie. Skoro je to ten vrchol, který jsme měli a od vstupu do Evropské unie nám produkce klesá. Ještě z této křivky můžete vyčíst jednu věc a ta je dost důležitá pro naše podnikání. Když se podíváte v těch 90. letech, je samozřejmě obvyklé, že komodita ovoce je citlivá a že úrody v jednotlivých letech kolísají. Ale všimněte si, že to kolísání v této době bylo výrazně menší než to, které vidíme tady. Je to jasný důkaz toho, že v těch posledních 10 letech velmi zásadně na nás dopadají vlivy sucha, mrazu a dalších negativních klimatických jevů. Prohlubuje se to a těžko se tomu čelí. Čili bude to znamenat, pokud budeme chtít ovocnářství dělat a udržet, daleko více investovat do všech opatření, technických opatření, které umožní tu produkci stabilizovat, protože není možné ekonomicky žít za situace, že jeden rok sklidíte 20% a druhý rok 200% úrody. To prostě možné není, ale to je věc, je to prostě klimatická změna a my na ní musíme nějak reagovat, já se o tom ještě zmíním. Pojďme k situaci, jaká je u jablek. I když v tom letošním roce ta úroda je tady nižší, je o něco nižší v Evropě, přesto ty ceny, které dostávají farmáři, nejsou takové, jak by se zasloužilo, protože zkrátka Evropa i za normální situace trpí nadbytkem jablek a ten problém, proč jim trpí, jednoznačně pramení z Polska. Tadyhle jsem to, jsou to sice malá čísla, ale jenom ten trend. Obecně se dá říct, že pokud produkce jablek v Polsku bude kolem 3 milionů tun, můžeme považovat ten rok za úspěšný a dobrý. Ceny budou stabilní a ten trh to unese. Všimněte si, že ještě před 10 lety produkce kolem 3000 nebo do 3 milionů tun v Polsku byla běžnou, ale to se změnilo. Potenciál polského ovocnářství u jablek je kolem 5 až 5,5 milionů tun. Jak už jsem řekl, pokud bude kolem 3, bude dobře. Pokud to bude mezi 3 a 4 miliony produkce v Polsku, dá se očekávat, že ten rok může dopadnout také v kladných číslech, ale bude-li v Polsku víc než 4 miliony tun, bude to mít zcela zásadní dopad do naší ekonomiky a dojde k významnému propadu, cen jablek. Takže to je to. Úroda v ostatních zemích Evropy, ať už je nižší nebo výrazně vyšší, nemá zásadní vliv na cenu a ekonomiku pro pěstitele jablek. Obzvlášť tady ve středoevropském regionu, kde jsme pod velkým tlakem těchto dovozů. Tak, jak už jsem řekl, byli jsme v loňském roce poškození mrazy. Já chci poděkovat panu ministrovi a ministerstvu zemědělství, že našlo 50 milionů korun na kompenzaci za tyto škody a chtěl bych tady jasně zdůraznit, že to je proto, že riziko jarního mrazu je nepojistitelným nebo těžko pojistitelným rizikem. Čili pěstitelé se nemají možnost komerčně bránit pojištěním, jako je tomu u krupobytí, a je dobře, že stát nám v této věci za takové situace pomáhá, protože je to běžné i v okolních zemích. Máme za sebou první vlnu, část peněz je již vyplacena, zejména těm menším ovocnářům, rodinným farmám, a za to jsem velmi rád, že tou zjednodušenou formou jim bylo pomoženo. A čeká nás na jaře ještě jedno kolo příjmu žádostí pro ty větší podniky, které budou prokazovat ty faktické škody. Není to těch prostředků mnoho, muselo se krátit a byl bych rád, pokud by těch žádostí bylo víc, ministerstvo zemědělství našlo ještě nějaké miliony k navýšení této částky. Ale uvidíme, až bude ty žádosti na jaře podány. Tady je situace cenová. Opět se vrátím k jablkům. Tenhle graf ukazuje ceny za poslední 4 roky. Vidíte, tohle je cena spotřebitelská, tohle je cena farmářská a tohle je rozdíl těchto dvou cen. Ono se zdá, že teď jsou vysoké ceny, jak to v loňském roce bylo dobré, ale není to pravda. Průměr loňského roku byl velmi nízký, protože jsme 9 měsíců prodávali hluboce pod cenu z důvodu velké produkce právě v Polsku. Ty ceny se narovnaly až ke konci roku a teď už to vypadá, že jsou poměrně, dá se říct, že jsou poměrně stabilní, k nějakému růstu už nedochází. Tady se můžeme podívat na tu modrou čáru. V momentě, kdy koncem roku 2017 a v roce 2018 došlo k nárůstu cen, ale všimněte si, že ta farmářská cena stoupla o 3-4 koruny, zatímco v obchodech stoupla zhruba o 15, a tady můžeme vidět, kdo na tom nárůstu cen profitoval. Neříkám, že to jsou jenom marže a zisky obchodních řetězců, je v tom místě i DPH a další věci, ale vidíte, jak roste cena a poptávka, tak skutečně ty pěstitelé, ty producenti se na tom podílí jenom tou malou složkou. Když to vidíte z dlouhodobého pohledu, tak v zásadě ty ceny jablek jsou stabilní, nízké, protože nám roste významně cena práce, budeme muset víc investovat do těch výsadeb a bohužel si neumíme říct o lepší cenu. Jedinou cestou je tedy intenzifikovat, zvyšovat výnos a kvalitu, což zase naráží na některé věci v oblasti používání pesticidů a taky se o tom ještě zmíním. Zaujal mě v jednom německém časopisu tato infografika. Měli bychom, já už jsem to říkal v minulosti, víc spotřebitelům říkat, kolik vlastně ten zemědělec ovocnář má z toho, co zaplatí v obchodech. Mnozí mají představu, že když jablka stojí v obchodech 40 korun, že ten farmář dostane minimálně 30, ale ono je to úplně jinak. Takže v Německu, německé nevládní organizace vlastně ukazují, samozřejmě to jsou zpracované výrobky, kde ten podíl té suroviny je nižší. Němci to spočítali v loňském roce, že 23% z toho, co zaplatí v obchodech, se dostává k farmářům. Ale co je důležité, je to srovnání, protože před 40 lety ten samý výzkum ukazoval, že to bylo dvakrát tolik. Bylo to tehdy 48%. Takže kde ty peníze jsou? Na farmách nekončí. Končí v obchodních řetězcích, zvyšujícím se DPH a dalších věcech, které jsou mezi tím. Možná, že i ve zpracovatelském průmyslu, nevím. My když jsme podobný výzkum nebo podobnou propočty dělali u jablek, a to jablko je furt jablkem v tom sadu i v tom obchodním řetězci, tak my se dostáváme někde mezi 25 a 30%. To je cena, kterou farmář dostane z toho, co zaplatí zákazník v obchodě, takže to potvrzuje víceméně ta čísla v tom Německu. A já jsem přesvědčen, že tohle bychom měli, měl by to být úkol pro ty velké nevládní organizace, ve větší míře dostávat do spotřebitelů, do laické veřejnosti, aby věděli, kde ty jejich peníze, které utrácí za potraviny, skutečně končí. Tady je situace u dovozů, tam je situace podle této statistiky o něco lepší, do toho vrcholu jsme měli, ono to klesá, ale nechci zpochybňovat statistiku, spíše jen to, že před několika lety se změnila povinnost hlásit, nebo výše obratu hlásit do Intrastatu, takže si myslím, že nám tam trošku uniká část toho dovozu změnou vlastně ty legislativy nebo těch podmínek pro to hlášení, než že by nám ty dovozy tak klesaly. A důkazem je trošku to, že jenom od zavedení ruského embarga se zdvojnásobil podíl polských jablek na českém trhu, takže to nám neustále roste. Už víc než polovina jablek, které se nám dováží, tak pochází z Polska. Bez ohledu na aféry s pesticidy u polských jablek, které tu byly na cokoliv, na různé proklamace obchodních řetězců, jak preferují domácí produkci a vyhýbají se tomu, není to pravda. Ta čísla, ta statistika v tomto směru hovoří jednoznačně. Co je pozitivní, tak je spotřeba. Ta nám roste trošku. Respektive ona nám klesla před 10 lety dost významně a teď se začíná pomalu dostávat na tu úroveň, takže za posledních 5 let vzrostla zhruba o 10% u ovoce. Dobrou zprávou je, že to není jenom spotřeba jižního ovoce, ale že nám roste i ovoce mírného pásma, mírně nám rostou i jablka. Spotřeba jablek v České republice je jednou z nejvyšších v Evropské unii a to je třeba brát vážně, vážit si toho a pracovat s tím, a abychom tu spotřebu udrželi. Významně roste spotřeba bobulovin a exotického ovoce. Co se týká bobulovin, tak je to určitě výzva do vašeho podnikání. Samozřejmě bobulovin, ale pro čerstvý trh, nikoliv na zpracování, kde je vyšší přidaná hodnota. Ale bohužel to všechno naráží nejenom na vysoké investice, ale především na významný požadavek na pracovní sílu, která chybí. Takže to bude ten rizikový moment pro to, kdo se bude rozhodovat ve větší míře investovat a produkovat bobulové ovoce. No. A co mě zarazilo, když Český statistický úřad zveřejňoval různé statistiky koncem roku o spotřebě potravin a o takovém potravním koši, tak si představte, že u nás 4členná rodina, myšleno rodina se 2 malými dětmi, má ve finančním vyjádření větší útratu za alkohol než za čerstvé ovoce. To je věc pro mě překvapivá a určitě věc, nad kterou by se vláda měla zamyslet a něco s ní udělat. Ona to udělala, ale úplně přesně obráceně, než bych já očekával. A tou reakcí, se mi to podaří přepnout, tou reakcí je to, že od 1. května snižuje DPH utočeného piva. Jsem přesvědčen, že jsme, nemám to úplně zmapovaný, že jsme jedinou zemí, která méně zdaňuje alkoholické nápoje než čerstvé ovoce a zeleninu. To si myslím, že nemá obdobu. Ve většině zemí Evropy, pokud je více sazeb DPH, je čerstvé ovoce a zelenina zařazeno do té nejnižší. Včera jsme o to s panem kolegou Van Orbíkem diskutovali. Belgii 6%, Německu, v Polsku taky přibližně tolik. U nás pivo. Důvodem je zavedení elektronické evidence tržeb, tak to vláda vysvětluje, větší výběr daní a tedy možnost podnikatelům ulehčit. Od 1. května budou i ovocnáři a zelináři zařazeni do elektronické evidence tržeb. Tomu se nevyhneme a předpokládám, je-li tento projekt, jak vláda tvrdí, úspěšný, i tady dojde k většímu výběru daní. Je relevantní, abychom požadovali po vládě, aby čerstvé ovoce a zeleninu zařadila na úroveň piva, to znamená do 10% sazby DPH. Před chvíli jste viděli to portfolium, že rodiny s dětmi utrácí víc za alkohol než za ovoce, takže to je jednoznačný argument. Čerstvé ovoce a zelenina, nemusíme si vysvětlovat o jeho zdravotním významu. Pivo je vitamin B, to je taky dobrý, ne pro ty děti. Takže si myslím, že těch argumentů tady je tolik, že nemůže být žádným problémem, abychom to prosadili. Navíc jsme zřejmě bohatou společností, která když zdaňuje alkoholické nápoje nižší sazbou než čerstvé ovoce a zelenina, tak si to bez problémů jistě můžeme dovolit. Takže požadavek, který já tady v tuto chvíli víceméně prezentuju veřejně a i do médií, je, že Ovocnářská unie při dalším otevření zákona o DPH, dalším daňovém balíčku bude požadovat zařazení ovoce a zeleniny do nižší sazby DPH. Já pevně věřím, že nám v tomto úsilí pomůže i Agrární komora, Zemědělský svaz a další, a věřím, že i ministerstvo zemědělství, když to nepatří do jeho gesce, bude na naší straně. Máme tu projekty jako ovoce, zelenina do škol, kam se investuje, a to je všecko jenom balíček, který může podpořit a zlepšit ty stravovací návyky. U EET ještě zůstanu. No, já jsem se s tím zabýval posledních měsících, kdy je jasné, že do toho tedy spadnou ovocnáři, zelináři, zemědělci, jak píše paní ministryně na webových stránkách, že budeme mít všichni stejné podmínky, je to plošné opatření, které se vztahuje napříč naší ekonomikou. No a tou věcí, která nás bude zajímat, protože jsme na území Evropské unie, máme volný pohyb zboží, osob a zcela běžně nám tady prodávají prodejci z dalších zemí, konkrétně samozřejmě zrovna třeba tady na Hradecku z Polska, který nemají stálou provozovnu, jezdí tady po tržnicích, po obcích. Odhadujeme, že jenom u jahod je to dělá kolem 10 až 20 tisíc tun prodaného zboží. Já jsem se ptal několika poslanců, měl jsem jednání na ministerstvu financí s jednoduchou otázkou. Jakým způsobem budou zařazeni do evidence EET polští prodejci, kteří nemají, nebo zahraniční prodejci, ať to nevztahujeme na jednu zemi, kteří nemají trvalou provozovnu? Odpověď jsem nedostal. Respektive snad jen pod čarou, že jsou zdaňováni jaksi ve své zemi, kde mají evidovanou firmu. Jo, jsou zdaňováni. Většina jich není plátce DPH, platí 2% daň z příjmu a zdravotní a sociální platí paušálně spolí. Tak to je ta rovnost. Jste tady novináři, zajímejte se o toho. Od 1. května zrovna začnou jahody, běžte se na ty tržnice podívat. Tady na Hradecku, až tady budou prodávat jahody z Lipčan a vedle toho, až budou prodejci z Polska, bude rozdíl v ceně 20-30 korun. Kde končí těch 20-30 korun? Nezdaněný někde možná v Polsku, nevím. Takže na všech těch zimních seminářích, který vás ovocnáři čekají, bude zástupce ministerstva financí a vy se ho budete ptát, jaká je ta rovnost, kterou vláda zavedením elektronické evidence tržeb tímto myslela. Možná jenom čtu špatně zákon, možná jenom se se mnou nechtějí ti správní lidé bavit, aby mi to vysvětlili, možná to tak bude, ale já si neumím představit nic jiného než to, že takový prodejce, pokud tady bude chtít prodávat, přijede, zaregistruje se, bude evidovat, bude odvádět a pak bude ta rovnost tady postavena. Jinak asi budeme zakládat teda ty firmy v Polsku, abychom byli rovními, nevím. Takže je to věc, kterou považujeme za důležitou, vážnou a budeme se ptát, jak je vyřešena legislativně. Tak, pojďme k situaci v Evropě. Já jsem to trošku naťuk těma polskýma jabkama, teď jsem odskočil, ale pojďme zpátky. Situace v loňském roce byla velmi složitá. Už v květnu požádala Belgie spolu s Polskem radu o řešení situace, kritické situace, zejména u jablek a hrušek, propadu cen na velmi nízké úrovně. A když to posuneme dál, mně to teda nefunguje moc. Máme jiný? Možná to jenom neumím, zkusím. A mířím takhle. Asi mě to budete posouvat. Tak prosím, pošlete tam další obrázek, ať tu techniku překonáme. Možná nám to nechtěli ukázat, tenhle obrázek zrovna. Takhle vypadala Varšava na jaře loňského roku. Abyste viděli, kam se to dopracovalo. Zhlédli se ve žlutých vestách, několikrát obsadili Varšavu, pálili tam všechno možné a chtěli upozornit na to, jak kritická situace polských ovocnářů je. To ovoce nikdo nechtěl. Vozilo se sem za pár korun. Uvidíte to, jak na to reagovali ty naše obchodní řetězce z lásky k nám. Můžeme dál. Sami Poláci samozřejmě si uvědomují, že i u nich se rozvíjejí obchodní řetězce, kde v řadě případů nestačí splnit ty podmínky a dodávat. Upozorňují na to, že dostávají za jahody, když to přepočtu 20 korun za kilo, a v obchodech se prodávají za 200 v Polsku, v supermarketech. Že pod jejich národními značkami se prodává dovozový zboží a tak dále. Takže toho jsou plné sociální sítě. Můžeme dál. Zpátky. Zajímavé protesty, možná inspirující. Sejdou se před obchodním řetězcem, konkrétním před supermarketem, nesou polská jablka, přijdou do toho obchodu, tam, kde je tedy výstav těch jablek, vynosí ta dovozová jablka pryč a narovnají tam za překvapivého personálu přihlížejícího polská jablka. Jsou tam poměrně radikální agrární skupiny, které se vytvořily teď v posledních letech a upozorňují na ty problémy takovým způsobem. Jiné způsoby jsou takové, že se sejdou před obchodním řetězcem, 50 vemou si košíky, naberou tam zboží, nechají plný předpokladnama a utečou a supermarket musí zavřít. Takže to se děje i za našima hranicema. Takový protesty zoufalí, bohužel. Můžeme dál. Ale abychom to nestahovali jenom na Polsko. Problémy byly v Itálii, protesty kvůli nízkým cenám broskví a meruněk. Můžeme dál. No a zajímavosti, které jsou třeba i z Francie, kde i už ve Francii se objevují polská jablka, a Francouzům se to pochopitelně nelíbí, protože i jejich obchodníci je často prodávají, zejména ta kvalitní, jako francouzská jablka. I zpátky ještě. A zajímavý komentář mého protějšku, polsku předsedy Polské unie a poslance pana Mališevského, který prohlásil do tisku, že Češi stejně jako Francouzi by měli v první řadě pochopit, že působíme v Evropské unii, jejich součástí je volný pohyb zboží. Skutečnost, že jsme vyhráli tuto soutěž v posledních 15 letech, je naším nesmírným úsilím. Zdá se, že jsme využili těch 15 let lépe než oni. No, minimálně odvážné, když jsem viděl, co se děje ve Varšavě, jestli tohle bylo cílem, tím naprosto nekontrolovatelně dovíst tu produkci v Polsku tam, kam je, aby se dělali skoro až násilní protesty někde v ulicích. Nevím, jestli tohle byla ta příležitost. Já si myslím, že tady zaspala jak Evropská unie, a tak si myslím, že situaci podcenilo i samotný Polsko a bohužel to má dopad na už dneska většinu států Evropy, ale o to větší dopad je tady na nás v České republice a ve střední Evropě. No, situaci, a jistě o tom bude hovořit pan kolega Skopy, protože to je jeho parketa v Belgii, velké problémy s odbytem rušek, velká úroda, nízké ceny, nezájem, ztráta ruského trhu, takže i tam to bylo velmi medializováno a i tam jim tamní vláda musela nějakým způsobem pomoct. My jsme se sešli na, byli jsme pozváni jménem tedy Agrární komory, se jednalo v rámci Vyšehradské čtyřky v Budapešti o situaci právě kritické sektoru, zejména jablek. Vzniklo z toho jakési memorandum a to bylo cílem jakési takové výzvy do Bruselu, i aby se to promítlo do budoucí společné zemědělské politiky, ale musím říct, že jsme ani na tom jednání všichni tři ve vztahu k té polské straně příliš jednotných názorů neshledali. Ti Poláci řekli, že i při těch nízkých cenách nadále vysazují sady, nadále investují do té produkce, že vlastně jinou alternativu nemají a spoléhají na to, že se jim snad ten ruský trh jednou odevře. No a pojďme k našim obchodním řetězcům se podívat. Já jsem si tohle vyfotil. To je fotka z července loňského roku. Není to nic proti Kauflandu, to je jenom jeden příklad za všechny, abych je tady nemenoval. Ono je to stejný. Jídlo je domov na letáku, vlajky, pod tím akce na polský jabka, to je ten domov z lásky k Česku. Špičkový jabka, musím říct, ve špičkové kvalitě. V úlu ze Smartfreshe, prodávaný v červenci, 9,90. Odpočtěte DPH, 10 měsíců skladování, obaly, který máme nařízený používat za určitou cenu, lichva, musím to tady tak říct, dodavatelé ovoce zeleniny to vědí. Když to všechno odpočítáte, tak jestli tam ty jabka v Polsku fasovali zadarmo, tak to možná dá. Prosím vás, za těchto podmínek, a to nebyla jedna akce, to by se prodávalo měsíce v těchto cenách na tom trhu. A to zásadně ovlivňuje cenu našich jablek a celkovou situaci na tom trhu. Takže bohužel bychom měli se znova, a je otevřený zákon o významné tržní cíle, a tohle by se tam mělo promítnout. Prostě my nemůžeme podnikat někde, kde jsou ceny takhle radikálně ovlivňovány situací v jiné zemi, která má totální nadprodukci. A ty obchodní řetězce na jednu stranu chovají se tržně, já tomu rozumím, jsou to obchodníci, chtějí prodávat. Jenom nesmějí říkat to z lásky k Česku, to mě na tom vadí, jinak tomu rozumím. Chtějí vydělat peníze a mají k tomu tu příležitost, protože ta Evropa tou nadprodukcí prostě trpí. No a jaké to má důsledky? Důsledky to má v tom, že nám klesá, viděli jste, že klesá produkce a klesají nám bohužel i ovocné sady v krajině. Za těch období 30 let už to je o 40% méně. Ono se zdá, že teď je to stabilní, ale není to pravda, souvisí to s určitými dotačními závazky. A my predikujeme jenom, že tuto zimu poklesnou ovocné sady v České republice o minimálně 1500 hektarů. Už jsem o tom hovořil, který druh se to bude. Bez náhrady. Bohužel bez náhrady. A myslím si, že tadyhle je to trošku odpovědnost i těch obchodních řetězců, protože pokud nás takto dusí a hlásí, že chtějí podporovat tu zemskou produkci, tak je i jejich vinou do určité míry, že z naší krajiny mizí ten prvek, který my v té krajině potřebujeme mít. No, pojďme trošku do politiky zase. Je strašně fajn, když se některý z ministrů nechá vyfotit u skvělého nápadu. Česko sází na budoucnost, do 5 let svlažíme krajinu 10 miliony stromů. Na to média se chytnou, dobrý PR. Já si spíš kladu otázku, proč pan ministr a mnozí další nepodpořili ovocnáře tak, aby nemuseli ty sady likvidovat. Jenom od ruského embarga jsme my bez náhrady z našich sadů zlikvidovali už 4 miliony ovocných stromů. Ty už jsou nenávratně pryč. O tom se nemluví, u toho se žádnej politik nefotí. U tohohle jo. Další věc, která je kalamitní výskyt hrabošek, který s tímto pánem souvisí také. Bohužel se už jsou poškozeny některé plochy na Moravě, na jižní, na střední Moravě. Významně se nám to teď v zimě, která vlastně není, stěhuje do Čech. A obávám se, co to udělá do jara, protože samozřejmě u těch polních plodin je to otázka poškození úrody 1-2 let, ale tady ty škody můžou být naprosto fatální. V České republice je dle mého odhadu ohroženo někde 3-4 tisíce hektarů a vemte si to, pokud tam ztratíte už třetinu jedinců, tak ten sad dosázet nelze, ten se musí zlikvidovat. A to budou 100 milionové škody, pokud tomu dojde. Bohužel. No, na jednu stranu si myslím, že abychom zabránili tomu, je trošku i naší chybou, že nehovoříme více o významu ovocných sadů v krajině. A teď vůbec nemluvím o produkci. O tom, že to je místo, kde je biodiverzita, že to je hluboko kořenící plodina, že tam hnízdí ptáci a tak dále. Já také velmi často slyším od zástupců, ale i nejenom vládních, ale i nevládních organizací, že řešení pro naši krajinu, co se týká sucha a eroze, je živočišná výroba. Bez pochyby je to pravda. Humus do půdy, změna struktury pěstování plodin a tak dále. Ale prosím, už neslyším to, že stejný význam pro to mají ovocné stromy, ovocné sady v krajině. Jsou zatravněné, hluboko kořenící a tak dále. Takže je potřeba, abychom i my více spotřebitelům argumentovali s tím, že podporují-li a nakupují-li české ovoce, tak daleko větší míře také podporují naši krajinu. Pojďme se podívat na nějaké vize, protože ta situace těch pozitivních čísel toho aktuálního stavu nebylo příliš a já využiju strategie schválené vládou ministerstva do roku 2030. Vznikla v roce 2015, v roce 2016 byla schválena, tehdy se prezentovala jako méně řepky, více ovoce. Mně se to už tehdy moc nelíbilo, my nejsme proto, abychom hodnotili řepku, nás zajímá komodita ovoce. No, a tady se nám skutečně nedaří naplňovat ty indikátory. V této strategii prvním indikátorem je rok 2020, kdy jsme měli mít 15 000 hektarů. Dneska už jich máme 13 840 a to jsem říkal, že jich ještě do konce roku bohužel hodně zmizí. V roce 2025 jich máme mít 18 000, v roce 2030 23 000 hektarů. No, rád bych se plet, budu-li se tady někde za 5-10 let motat a řeknu, ministerstvo mělo pravdu, je to opravdu tak, ale obávám se, že tomu tak nebude. Strategie vznikala v době, kdy už to bylo ruské embargo, a musím říct, že ty důvody a ty argumenty nebo ty podklady pro to hodnocení zřejmě nebyly dostatečné nebo nebyly brány vážně nebo byly špatně vyhodnoceny a jak se zdá, ta strategie je spíše zbožným přáním než, než nějakou, nějakým relevantním, relevantním podkladem. Co na to Evropa? Evropa před několika málo dny nebo týdny vydala podobnou strategii, tam se tedy nehovoří o ovoci, hovoří se tam o jablkách a ta už tak optimistická není jako naše ministerstvo zemědělství. Vidíte, že hovoří o snižování ploch. Do roku 2030 zhruba o necelých 10% by se měly snížit plochy jablek v Evropě. Je otázka, jestli to bude ve větší míře u nás, když třeba v Polsku ne, to já nevím, to se z toho nevyčte. Má bohužel klesat i spotřeba. Už jsem hovořil o růstu bobulovin, spotřeby exotického ovoce, to se potvrzují i obchodníci. A plánuje se zvýšením výnosu. To je nezbytné, to platí pro nás, protože v těch cenách, které jsou, není možné na stávajících výnosech zůstat. Jsme rádi, že jsme podporováni dotačním titulem 1R pro restrukturalizaci stadů. Tady vidíte, jak, kolik se v posledních letech s tou podporou vysázelo. Nechci ty grafy rozebírat. Podstatné je, že na letošní rok máme 95 milionů korun, takže vy, kteří plánujete nějaké výsadby, tak prosím, zrealizujte je. Je jen škoda, že se za dva roky nepodařilo notifikovat ten dotační titul pro velké podniky, které si myslím by neměly v těch zejména investičních věcech být takto omezováni. My jsme rádi za každého, kdo je ochoten v České republice do ovocnářství investovat. Kapková závlaha, je to stabilní, uvědomují si pěstitelé, kdo chce intenzivně dělat, že kapkovou závlahu musí vybudovat, takže kolem 200 až 250 hektarů ročně budujeme s podporou, za to jsem velmi rád. Udělal jsem si takovou analýzu citlivých komodit plus tedy révu, citlivých ve smyslu podpory VCS plateb, přímých plateb. Vzal jsem to ze situačních a výhledových zpráv a jak vidíte, závidím všem ostatním kolegům, jakým rostou plochy a to je jedině dobře. Já bych byl také rád, kdybychom byli v zelených číslech, ale vidíte, že jsme o 20%, dole a ten propad bude ještě výraznější. Můžeme dál. Přesto jsme velmi rádi, že podpora citlivých komodit tady je, dělá 3% rozpočtu. Tady vidíte ty sazby, které za loňský rok byly ovocnářům nebo budou ovocnářům vyplaceni. Nicméně, a to je správně, jsou podporovány sady po roce 1995, aby se urychlila ta restrukturalizace. My jsme se na tom dohodli, jako ovocnáři je to správně. Nicméně i ty staré sady obhospodařujeme, takže když to vezmeme v tom průměru, tak je vypláceno vlastně na každý jeden hektar, který je evidován registrem sadů, zhruba 7200 korun. Je to na úrovni cukrové řepy. Nechci to hodnotit, vemte si, jaký jsou investice tam, jaká tam je pracnost. Jasný, že cukrová řepa je v určitých obtížích v současné době taky. Nechci to srovnávat jenom v té finanční hodnotě. Ono to vypadá skoro 12 000 korun, ale ten reál je jiný. Co tím chci říct? Je teďkon situace, nebo jedná se o společné zemědělské politice, o budoucnosti a o tom, že možná dojde i k nějakému snížení balíčku na citlivé komodity. Chci jenom říct, že si neumím představit, že za současné situace by snad došlo ke snížení toho rozpočtu 100 milionů korun a spíše bychom potřebovali tu částku o něco navýšit, abychom udrželi ty stávající plochy v současné situaci. Když už jsme u reformy SZP, tak bych jenom pár ještě poznámek programu rozvoje venkova. Program rozvoje venkova, investice, často na pracovních skupinách slyšíme, že investice nebudou vůbec, nebo že zas budou a tak dále. Já snad jediný komentář, když si člověk přečte ty preambule programu rozvoje venkova, tak jednou z těch priorit je opatření proti klimatickým změnám, protikrizová opatření, stabilizace příjmu. Pojďme více v tom novém programu rozvoje venkova naplňovat tyhle vize. My jako ovocnáři se tam vidíme v souvislosti s těma klimatickýma změnama. To je podpora budování protikroupových konstrukcí, protimrazových závlah, které jsou nejefektivnější jako ochrana proti mrazu. Do dneška se nejsou v žádném dotačním titulu například. Protimrazové technologie, ale i sítě proti invazivním škůdcům, případně mechanizace nahrazující přípravky na ochranu rostlin. I takové stroje a zařízení máme. Takže je to jedna z možností, takže pokud investice budou a nebude na ně dostatek prostředků, nedávejme to na traktory, na postřikovače, dávejme to skutečně na tato zásadní opatření, která jsou proto, abychom mohli i nadále podnikat v ovocnářství. Jsou tu i další podpory. Velmi si vážíme dotací na pojištění, loni 58%, nově zelená nafta s jednodušenou formou. Konečně jsme na úrovni vratky jako živočišná výroba, když jsme stejně citlivý komodity. A tak dále. Můžeme dál. Poslední věc, kterou tady chci zmínit, nebo oblast, jsou rezidua. Tenhle graf všichni dobře znáte, často ho používají různé organizace o tom, jak jsme na tom ve spotřebě na účinných látek na jeden hektar. Ona se ta statistika dá číst různými způsoby, protože samozřejmě deci jedné chemie a 10 kilo jiné účinné látky může mít pro environment úplně jiný vliv, ať už pozitivní nebo negativní, ale je to srovnání ve všech zemích stejné, takže se dá to považovat za nějaký srovnatelný data. No a tady je už zajímavější věc, jak se to za 5 let měnilo, to není tak starý, tehle ten graf. Tady můžete vidět, a to je určitě dobrá zpráva, že Česká republika za posledních 5 let snížila spotřebu pesticidů přepočtu, nebo v celkovou spotřebu zhruba o 13%. Zatímco ostatní země v tom našem regionu, ať to je Polsko, Slovensko, Maďarsko, ale i všezelené Rakousko, vidíte ten výrazný nárůst, šla v těchto datech nahoru. Takže ta čísla jsou relativně dobrá. Pojďme se podívat, jak to je v ovocnářství. I nám se daří snižovat zátěž. Tady to vidíte. Celkově o 31%, ale musíme to logicky očistit, tu celkovou spotřebu o snižování těch ploch, takže když to přepočteme, tak jsme za poslední zhruba 10 let snížili používání přípravků o 1/5. Takže zase jste tady novináři, neustále slyšíme rezidua v ovoci, tak prosím, děláme proto velmi mnoho. 1/5 jsme za 10 let snížili a ten trend tady je, jsou tady i ty technologie. A druhá věc, která je podle statistiky ÚKZÚZu, 41% z použitých účinných látek v ovocnářství v roce 2018 jsou přípravky povolené do ekologického zemědělství. 2/5 toho, co používáme, je prosím v souladu s ekologickým zemědělstvím. Takže to je dobrý výsledek, na kterém je třeba dále pracovat. A je to důkaz toho, že je u nás velmi dobře rozvinutá integrovaná produkce, je podporovaná ministerstvem zemědělství, počítá se s ní i do dalšího programového období. A je to vidět, že ty výsledky tato investice jednoznačně nese. Jen chci trošku varovat, jsme v globálním světě, přichází sem celá řada invazivních škůdců, jeden za všechny, kněžice mramorová, v Itálii z roku na rok způsobila za 500 milionů euro škody. Něco neuvěřitelného. Máme ji za hranicema. Nemá řešení v tuhle chvíli. V Itálii jsou s tím obrovský problémy. Přivezete box paletu jablek z Itálie, dáte ji na třídičku, potvora někde vyleze, namnoží se a už to jede. Čili hranice dneska neexistují v Evropě nejenom pro zboží, ale pro zcela závažné choroby a škůdce. Takže varuju. A tím může veškerá snaha, vidíme to na tom příkladu Itálie, která se snaží taky budovat nějakou nízkoreziduální produkci a takovýmto zásadní změnou při té globalizaci u toho škůdce to všechno může velmi rychle vzít za své. Takže varuju, že to je obecné rovině problematika na příkladu tohoto škůdce. K reziduím. Obchodní řetězce nás v posledních letech cvičí a požadují nad rámec platných norem to, abychom tedy splňovali jejich přísnější normy, nejenom ty normy kvality, té vnější, ale i té vnitřní ve vztahu k reziduím. Transparentně se k tomu staví například Lidl, proto si to dovolím tady zveřejnit, který dneska požaduje maximálně 1/3 reziduí u jednotlivých reziduí. Chci říct, že s tím nemáme problém, že to je standard, který tu držíme už dlouhá léta. A maximálně 5 účinných látek detekci nad ten práh bezpečnosti, který udává Evropský úřad pro bezpečnost potravin. To je trošku problém, ne proto, že bychom to nedokázali. To je velký problém hlavně proto, že to povede k tomu, že pěstitelé budou zužovat již tak úzké portfolium účinných látek, aby to splnili, a vlastně na základě tohoto požadavku to může být s dalším k rezistencím a k nezvládnutí ochrany v těch dalších obdobích. Takže chci před tím varovat. Upřímně by mě zajímalo, a to se v té zprávě bohužel nedočítám, jaké například ten Lidl má toxikologické studie a proč zrovna 5? Jestli 4 ještě dobrý, nebo 6 už je moc? Na základě čeho? A jestli 5 kterýkoliv? Jestli brali v potaz nějaké synergie jednotlivých skupin účinných látek? To jsem se bohužel nedočet a zajímalo by mě, proč 5. Já si na to sám můžu odpovědět. protože se to tak jako tomu spotřebiteli mediálně dá nějak podat. Kdybychom na sociálních sítích neviděli zamořená moře plasty, asi by neřešili, že přestanou balit okurky do igelitových sáčků. Kdyby tu nebyla iniciativa Zachraň jídlo, která upozorňuje na plýtvání, asi by nikdy Penny Market nezačal prodávat nekvalitní ovoce pod značkou poškoze nebo nízko kvalitního za nižší cenu, jakože zachraňuje svět. Takže obchodní řetězce dělají jenom to, co vlastně probíhá tím mediálním světem, na co poukazují spotřebitelé, protože to je pro ně to zásadní a to platí o těch reziduích, protože o nich bylo řečeno a napsáno v poslední době velmi mnoho. My jsme na to připraveni a s ministerstvem pracujeme na tom, že nová podoba integrované produkce přes program rozvoje venkova zakomponuje ten prvek bezpečných potravin, protože i v těch veřejných konzultacích bylo jasně řečeno spotřebitelem a daňovým poplatníkem, že rezidua jsou tím problémem, který by se měl řešit. A nízkoreziduální produkci zapracujeme do podmínek, takže ten, kdo bude chtít se věnovat z pěstitelů té nízkoreziduální produkce, bude mít šanci na to získat i nějakou podporu, aby více náklady, které mu s tím vzniknou, byly z těchto fondů uhrazeny. No, a abych nebyl tak kritický nebo pesimistický, tak to trošku odlehčím. Před pár týdny jsem na internetu našel tohoto italského vinaře, který odhání choroby a škůdci Mozartem. Takhle tam má lampy, ty, jak se to jmenuje, reprobedny, vyhrává tam. Vidíte, že ta známá pláničková metoda slunce seno pronikla ze živočišné výroby do speciálních kultur. Já se těším na dobu, kdy přestaneme v našich sadech slyšet hukot traktoru rosičů a budeme vyhrávat nějakou takovou ještě kultivovanou hudbu, třeba jako je ten Mozart. Nechci to zlehčovat, chci jenom spíše říct, že my k problematice reziduí budeme přistupovat zodpovědně. Já jsem jasně prezentoval, že splňujeme výrazně větší limity, než nám říká norma, že se chceme zlepšit a že na tom pracujeme, že chceme, aby nám v tom pomohlo ministerstvo zemědělství. Hovoříme i o bezreziduální produkci, chystáme za měsíc s ministerstvem zemědělství na to konferenci pro ovoce a zeleninu, takže je to pro nás velké téma. Ale také odpovědně tady chci říct, že máme-li produkovat ovoce v takové kvalitě, jako po nás požadují obchodní řetězce, a za cenu, kterou jsou ochotní nám platit, tak to bez pesticidů nejde. V tuto chvíli to bez pesticidů zcela nejde. My to vnímáme jako výzvu, budeme se snažovat o to, abychom je snižovali v těch produktech, ale musí to být v rovině. To nemůže být jenom požadavkem toho spotřebitele. Pokud to máme snižovat nebo se reziduí zbavit, musíme slevit my jako producenti, musí slevit obchodní řetězce a musí slevit i ten spotřebitel, třeba tím, že si za to ovoce připlatí. Dámy a pánové, já jsem nepokryl v tom svém vystoupení všechna témata, zmínil jsem se jen krátce o pracovní síle, dlouze bychom o těch problémech mohli hovořit, obecně o přípravcích na ochranu rostlin, snížení byrokracie, propagace, daňové politice. Není na to čas probrat to všechno, co nás tíží. Já jsem před časem narazil na jedno údajně asijské přísloví, které říká, kdo jí ovoce, má přitom myslet na ty, kdo vypěstovali ovocné stromy. Myslím, že nám všem chybí trochu pokory, když vidím spotřebitele, jak drží jablko v obchodním řetězci, ono tam skutečně nevyrostlo. Ten příběh je daleko delší. Před 10-20 lety tu byl školkař, který musel vypěstovat ovocný stromek, musel ho někdo zasadit, ovocnář, dlouhá léta se o to starat a potom teprve je tam nějaký ten produkt. Nevážíme si toho, protože všichni máme všeho dost, máme hojnost a hledáme jenom ty chyby a rádi kritizujeme. Přál bych nejenom ovocnářům, ale obecně zemědělcům, aby měli větší uznání od společnosti, a aby si každý spotřebitel uvědomoval, že potravinami se setkává každý den. A jsem u konce. V první řadě vám všem chci poděkovat za spolupráci, nejenom našim členům, ale i našim partnerům, že nás podporujete a ve velké míře. Vážím si toho, je to jen díky tomu, jsme schopni dokázat a prosadit některé věci. Jak už jsem říkal, poděkovat všem vládním i nevládním organizacím, které nám pomáhají. Vám všem chci popřát především pevné zdraví do nového roku, ať se vám daří, pevné nervy a Vydržte u toho ovocnářství, věřte, má to smysl a já pevně věřím, že ta situace se časem zlepší. Já vám děkuji za pozornost.